Dnešní slovo je tedy z proroka Amose. Vybral jsem text ze 7. kapitoly, bude se to týkat, ale říkal jsem Laďovi, ať napíše 10 až 17 a já si dovolím to přečíst od prvního verše, aby to bylo více v kontextu. Když jsem nad tím teď tak přemýšlel, tak jsem si říkal, že by to asi bylo lepší. Ten název, ono by se to dalo nazvat i Hospodinova milost. Jak velká je Hospodinova milost. Takže si to tam můžete případně domyslet. Tak tedy Amos 7. kapitola, 1. až 17. verš. Toto mi ukázal panovník Hospodin. Hle, připravuje kobylky, když začíná růst otava. Po královské senoseči sotva, že otava zešla, stalo se, že docela sežrali byliny země. I řekl jsem, panovníku Hospodine, odpust prosím. Jak Jákob obstojí, je tak nepatrný. Hospodin byl nad tím jat lítostí. Nestane se to, řekl Hospodin. Toto mi ukázal panovník Hospodin. Hle, panovník Hospodin volá, že povede spor ohněm. Ten pozřel obrovskou propastnou tůň a zžírá už i Jákobův podíl. I řekl jsem, panovníku Hospodine, ustaň, prosím. Jak Jákob obstojí, je tak nepatrný. Hospodin byl nad tím jat lítostí. Nestane se ani toto, řekl panovník Hospodin. Toto mi ukázal. Hle, panovník stojí na hradbách s olovnicí v ruce. I řekl mi Hospodin, Amosi, co vidíš? Odpověděl jsem, olovnici. A panovník řekl, hle, spustím olovnici doprostřed Izraele svého lidu. Už mu nebudu dál promíjet. Posvátná návrší Izákova budou spustošena, Izraelovi svatyně budou obráceny v trosky, proti domu Jerobeámovu se postavím s mečem. Betelský kněz Amasiáš poslal izraelskému králi Jerobeámovi zprávu. Spikl se proti tobě Amos přímo v izraelském domě. Není možné, aby země snášela všechna jeho slova. Amos totiž říká, Jerobeám zemře mečem a Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země. Pak řekl Amasiáš Amosovi, seber se vidoucí a prchej do judské země. Tam chleba jes a tam si prorokuj. A už nikdy neprorokuj v Bételu, neboť je to svatyně králova, královský dům. Amos Amasiášovi odpověděl, nebyl jsem prorok ani prorocký žák. Zabýval jsem se dobytkem a sykomorami. Hospodin mě vzal od ovcí, Hospodin mi rozkázal. Jdi a prorokuj Izraeli, mému lidu. Slyš tedy slovo Hospodinovo. Ty říkáš, neprorokuj proti Izraeli. Nevynášej věždbu proti Izákovu domu. Proto Hospodin praví toto. Tvoje žena bude v městě provozovat smilství, tvoji synové a dcery padnou mečem, tvá půda bude rozměřena provazcem a ty zemřeš v zemi nečisté. Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země. Asi jste už někdy četli proroky, jak ty velké v písmu, kteří jsou tam vepsáni, tak ty malé. Jich 12, je to hodně. A když se čte ta proroctví, tak ono se to někdy trošku jakoby míchá, ale vždycky z těch proroctví člověk může přijmout jednu takovou úžasnou věc. Víte kterou, že jo? Určitě. jak velká je Boží láska k lidem. Jak velká je Boží milost. Jak velká je Boží trpělivost. Protože od té doby, co Pán Bůh stvořil Adama a Evu, tak si pořád má člověk tendenci jít a dělat, co sám chce a co se mu líbí. Pořád má jakoby problém poslouchat svého pána. Od té doby, co vyšli Izraelci z Egypta, tak Pán Bůh rozevřel moře, oni přešli suchou nohou, Pán Bůh je zbavil nepřátel a 3 dny na to už reptají, že jsme radši nezůstali v tom Egyptě. A reptají celou dobu. 40 let chodí po poušti. Pořád mají nějaký problém. Pořád jim Pán Bůh pomáhá. Dává jim manu z nebe. Vodu ze skály. Mají Mojžíše, který je vede. A pořád mají nějaký problém. A postupuje to pořád dál a dál. A tady jsme se ocitli ve chvíli, kdy vlastně už je Izrael rozdělený na ten severní Izrael a Judsko. A ten severní Izrael si žil tak víceméně hodně podle svého. Uctívali Bály a na Hospodinův zákon se neohlíželi. A Pán Bůh je tak dobrý, že tam posílá Amose, nějakého pastýře ovcí. Běž tam a zvěstuj jim to, co já ti řeknu. Amos ten se narodil nedaleko Betléma. A bylo to asi 800 let před příchodem Pána Ježíše Krista. A lidem se tehdy vedlo poměrně dobře. Řekl bych, jako dnes se nám tady v České republice daří poměrně dobře. Ale stalo se, že někteří díky svému podnikání a obchodu velice zbohatli a jiní zase velice schudli. Podle Mojžíšova zákona měl mít každý člověk zaručené jakési sociální minimum. A nikdo nesměl toho chudého připravit o jeho poslední pole, domov, šaty. A přece se to dělo. Dělo se, že ti mocní a bohatí šli, podplatili soudce a tím pomohli ty chudé odrat až na kůži. A Amos přichází a na tuhle sociální nespravedlnost také upozorňuje. Není přece možné, aby bohatší byli ještě bohatší a chudí ještě chudší. Plní Boží úkol, přináší Boží slovo, varuje je před katastrofou a povzbuzuje je k nápravě. Ale ti lidé si nechtějí nechat říct. A přesto ta Amosova slova nezanikla. Přesto jsou do dneška zapsána v písmu slova, která jsou stará bezmála 3000 let. A pořád mají co říct i do dnešní doby. Pořád můžou pro nás být inspirací a výzvou. Také díky Amosovi, jako díky mnoha jiným textům v písmu, víme, že nejde oddělit víru v Boha a každodenní život. A ono by se to lidem líbilo, kdyby to šlo. Kdyby to spolu nesouviselo. Kdyby vždycky člověk v neděli přijde do kostela a tam se vyspovídá a pak si týden žije podle svého. A pak zase přijde do kostela, zase se vyspovídá a zase si žije podle svého. Tak tomu bylo v pohanství, že lidé chodili do chrámu, kde prosili své bohy o úrodu, o nějaké věci, které chtěli, ale pak si žili podle svého. Nemuseli jste ohlížet na to, jak zacházet se svými služebníky, jak se chovat k manželce nebo jak se postarat o své staré rodiče. A mnozí by to rádi zavedli i v tom Izraeli. Ale Amos jasně říká, Nelze věřit v Boha a současně někoho podvádět. Když ublížíš člověku, ublížuješ samotnému Bohu. Když okradeš souseda, je to, jako bys okrádal Pána Boha. Díky Amosovi víme, že se nedá také nic předstírat. Že se hloubka naší víry nepozná podle počtu a délky modliteb, ale podle toho, jak se chováme ke svým bližním. Tam, kde lidé věří v Hospodina, tam se nikdo nemusí bát, že bude mít nouzi nebo že zůstane bez pomoci. Když na to křesťané zapomenou, Pán Bůh je tak milostivý, že se pošle nového Amose, který jim to znovu připomene. Tehdejší lidé se nedělili na věřící a nevěřící. Pro tehdejší Izrael bylo přirozené, že chodili do chrámu, tak jako se dnes chodí do práce, do školy, oni chodili do chrámu. Všichni se modlili, všichni odříkávali vyznání víry, zpívali žalmy, přinášeli oběti, dávali finanční dary. A být knězem, to nebylo špatné povolání, protože lidé si vážili svých kněží. Amos není kněz, je to nějaký pastýř ovcí, dělník, který v létě svěřil ty své ovce sousedovi a šel česat fíky, aby si přivydělal. A takového člověka si Pán Bůh vybírá, aby přinesl tu nepříjemnou zvěst severnímu Izraeli. A tak se Amos vydal na cestu. Ale slyší o takové, jako si ty my nestojíme. Vrať se, odkud si přišel. Vstoupil do chrámu v Bételu, kde bylo shromážděno mnoho lidí a říká jim, Pán Bůh mi ukázal kobylky, které sežerou všechnu vaši úrodu. A lidé se zděsili, ale Amos jim hned v zápětí dává tu uklidňující zprávu. Nebojte se. Modlil jsem se a Pán Bůh od této pohromy ustoupil. Pak přišel další den a říká jim, viděl jsem, jak tu zemi zachvátil obrovský požár. Polovina úrody lehla popelem a v zemi nastal hlad. A lidé už chtěli utíkat domů, možná, aby zachránili aspoň něco z těch svých zásob a z té své úrody. A Amos je zastaví a říká jim, nebojte se. Modlil jsem se a Hospodin odstoupil i od této pohromy. Ale další den Amos promluví znova a říká, viděl jsem Hospodina, jak stojí s olovnicí nad našimi městy a všechno, co je křivé, boří a ničí. Stavili jste někdy dům nebo nějakou zeď? Vzali jste si olovnici a dívali jste se, jestli ta zeď je rovná? A když rovná nebyla, co jste udělali? Zbořili? Postavili znova? Protože jinak by ta zeď spadla. Dřív nebo později. A Pán Bůh stojí s olovnicí a dívá se na život člověka. Jestli je rovný, jestli je v souladu s Božím slovem, jestli je věrný Hospodinu. A pořád říká, nejsi věrný, nejsi dostatečně poslušný, pokorný. Pošlu kobylky. Ne, pane, neposílej. Dobře, tak nepošlu. Dám ti ještě čas, abys mohl napravit to, co je špatné. Napravil si to? Nenapravil. Pošlu tedy oheň. Ne, pane, neposílej. Dobře, dám ti čas, abys mohl napravit, co je špatné. Napravil si to? Vezmu olovnici a zjistím, co je křivé, co se musí zbořit, aby mohlo vzniknout nové. Někdo by řekl, jak je ten Pán Bůh nemilosrdný, jak je ten Pán Bůh tvrdý. Ale Pán Bůh přece je láska, ale je taky pravda. Pán Bůh, když řekne a dá svůj zákon, on je zákonodárce. A tak musí ten svůj zákon naplňovat v první řadě. Proto poslal Pána Ježíše Krista, aby vykoupil lidský hřích, aby za to nemuseli platit lidé, ale aby ten jediný bezhříšný člověk vykoupil hříchy všech. Viděl jsem Hospodina, jak stojí s olovnicí nad našimi městy a všechno, co je křivé, boří a ničí. Předtím dvakrát ty lidé asi se vyděsili. A teďka jsou v klidu. Protože si byli jistí, však ono to zase dobře dopadne. Ale Amos řekl, když jsem prosil Boha o pomoc, řekl mi, tentokrát už svému lidu neprominu. Dvakrát jsme je varovali a nyní už je pozdě. Vaše domy, vaše chrámy, vaše bohatství, vaše návrší, všechno bude zničeno a lid i s králem bude odveden do země daleké cizině. To bylo velmi vážné slovo. A když kněží zjistili, že jim Amos kazí ty jejich doposud krásné bohoslužby, postavili se proti němu a nejvyšší kněz Amasiáš se na Amose tvrdě obořil. Kdo si myslíš, že tě má poslouchat? Ty mluvíš proti našemu králi. Varuji tě, budeš potrestán. Ale Amos se nedal a před všemi lidmi tomu nejvyššímu knězi řekl, tobě král platí za to, co říkáš, ale já nejsem kněz ani prorok z povolání. Neposlal mě sem žádný člověk, mě za moje slova neplatí nikdo, mě posílá sám Hospodin. V jeho jménu mluvím a žádné tvé pomluvy se nebojím. A jestli mě nenecháš na pokoji, špatně skončíš. Ale ti lidé v severním Izraeli si řekli, nebudeme poslouchat tak zlého a mstivého člověka. Naši kněží jsou lepší, protože oni nám nic zlého neříkají. Copak nepřinášíme Bohu velké oběti? Copak se neumíme modlit? Copak nespíváme nádherné žalmy? Až dosud jsme všechny nepřátelé ze své země s Boží pomocí vyhnali. Proč by tomu teď mělo být jinak? Neuběhlo ani 30 let od této chvíle a na celou zemi přišla zkáza, přesně taková, jak to Amos řekl. Pořád jim ještě Pán Bůh dal čas, ale nebylo to k ničemu. Izrael, severní Izrael, zanikl. Chrám v Betel byl zbořen, král i s knězem Amasiášem odvedení do zajetí, ze kterého už se nikdy nevrátili a nevrátili se dokonce ani jejich děti. Přitom byli včas a mnohokrát varováni. A nebyl to jen Amos, ale byli to i jiní proroci, jako třeba Ozeáš. Nikdo z nich nebral Boží slovo vážně. Lidé se většinou brání pravdě, která jim je nepříjemná. Měli rádi kněze Amasiáše, protože jim vykládal, jak jsou dobří a jak je Pán Bůh miluje. Amose vyhnali, protože pojmenoval jejich chyby. Prorok Amos jednou řekl, to je právě v té 5. kapitole toho proroctví, řekl, hledat Hospodina znamená hledat dobro. Hledejte dobro a ne zlo a budete žít. A tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte. Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro. uplatňujte v bráně právo. Snad se Hospodin Bůh zástupů smiluje nad pozůstatkem lidu Josefova. Pro Izraelce znamenalo hledání Hospodina totéž, co pouť do svatyně a účast na kultu. A Amos to výslovně odmítá a vysvětluje, že hledat Hospodina znamená totéž, co hledat dobro. Jak říká pán Ježíš, hledejte nejprve království Boží a to ostatní vám bude přidáno. A mohlo by se možná zdát, někdo by řekl, hledat dobro, křesťané říkají, hledejte dobro, ale proč nám to říkají? To je přece zbytečný říkat. Vždyť každému člověku jde o dobro. Každý člověk chce dobro. Kdo by chtěl zlo? Někdo, kdo je úplně zvrácený. Izraelci také šli přece do svatyně proto, že hledali dobro. Chtěli, aby jim pán Bůh požehnal, aby jim dal úrodu, aby rozmnožil stáda, aby posílil rod a zajistil co nejdelší život. Vždyť Bůh stvořil všechno pro člověka a uznal, když pán Bůh tvořil, tak sedl a řekl, ano, to je dobré. Amos však nemluví jenom o dobru. On říká, hledejte dobro, nikoliv zlo. V protikladu ke slovu zlo musí být i obsah pojmu dobra, tedy jiný, než jaký si ti Izraelci představovali. Protože oni žili v dojmu, že pořád hledají dobro, že všechno je v pořádku, ono nebylo. Co je tedy dobro? Je to bohoslužba ve svatyni? Bohoslužba v chrámu? Ale o té už Amos řekl, že je pro Hospodina nežádoucí, neboli, že je zlem. Je tedy tím dobrem právo sociální spravedlnosti? V tom širším smyslu. Vlastně mravnost. Znamenají slova hledejte dobro vlastně jednejte mravně a jednejte správně? Izraelci byli přesvědčeni, že mravně a správně jednali. Všimli jste si někdy, že každá doba má svou mravnost? Že nějakou mravnost měla doba za vlády Přemyslovců? Že nějakou mravnost měla doba, když tady byla Římská říše? Že nějaká mravnost tady byla za komunistů? A že je úplně jiná mravnost dneska? Každá doba má svá měřítka, každá má svou etiku, své konvence. Mravnost je důsledkem panujícího náboženství, světového názoru a státní správy. A náboženství Izrael bylo v té bálovské a podle toho také vypadala ona mravnost. Izraelci si mysleli, že žijí správně. Amos však proti tomuto panujícímu náboženství a mravnosti protestuje, protože jeho definice dobrá vyznívá úplně jinak. Amos ví jenom o jednom dobru. A tím je Hospodin. Protože jen Hospodin sám může být měřítkem všeho dobra v náboženství, v etice, myšlení i v každodenním životě. My vlastně bez Boha nevíme o dobru vůbec nic. Kdyby nám pán Bůh nezjevoval, co je dobré, tak bychom nevěděli vůbec nic. Což tedy znamená, že pro správné poznání dobra musíme k Bohu. Není to o tom, že si člověk sám myslí, že může rozhodnout, co je dobré a co je zlé. A to také říká Amos. Hledejte Hospodina a pak hledejte dobro. Protože jen z toho živého obecenství s Bohem vychází ta správná, dobrá životní praxe. Možná by někdo řekl, což není mezi nevěřícími, i mezi nevěřícími dost příkladů čistého, mravného a někdy až úzkostlivě spravedlivého života. Určitě znáte lidi, kteří, někdo řekne, oni žijí líp jak křesťané. Určitě znáte nějaké lidi, kteří nepijí alkohol. My máme v práci jednoho technika a on v životě, on to tvrdí, v životě jsem neměl v ústech alkohol, žádný alkohol. Pivo, víno, likéry a různé takové ty věci. Říká, v životě jsem to neměl v ústech. Proč? Protože mě to nechutná. A co? No nic. Jenom to říkám. Ale říká to všem lidem na potkání. Jsem ještě nikdy neměl alkohol. Zeptejte se nějakého abstinenta, proč nepije. Možná, že to ani sám neví. Možná, že vám řekne nějaké ty fráze o zhoubných účincích alkoholu, ale hlavním důvodem může být třeba to, že nepiju, protože by mi to škodilo, nebo protože mám špatné zkušenosti s alkoholiky, třeba z rodiny a tak dále. Propagace abstinence spojená s apelem na lidské sobectví ukazuje i podstatu přirozené mravnosti. Jestliže někdo nekrade jen proto, aby se nedostal do vězení, neznamená to, že už jenom díky tomu jde o dobrého člověka. Značný podíl na takzvané lidské mravnosti a čestnosti má strach z hanby a z trestu. Protože se bojí, když něco udělá, že za to přijde zasloužený trest. Že to o něm všichni budou vědět. Tak to radši dělat nebude. Ve společnosti, v níž krádež není nemravná, tam se nikdo nebál krást. Tam prostě kradli všichni. Kdo nekrade, okrádá rodinu. To bylo za komunistů. Tam se samozřejmě krást nesmělo, ale někdy mi to připadalo, že každý něco někde, aby si přilepšil. Za mravné a čestné lidi byli přece za feudalismu považováni i páni, pro které zadarmo robotovali ti jejich poddaní na poli. Bylo to mravné. Bylo to normální. Když se chtěl ten pán potěšit s nějakou dívkou, tak ji prostě sebral, hodil na koně a pak ji dovezl, hodil jí pár stříbrňáků a všechno bylo v pořádku. Za kapitalismu nebo v kapitalismu je přece normální, že kapitalista vykořisťuje své zaměstnance. Že se nedívá na to, jak ti zaměstnanci žijí, jak jsou na tom finančně, díky tomu, co jim dává za jejich práci. Ale když on si chce něco koupit, tak si koupí cokoliv, kdykoliv, bez ohledu na to, kolik to stojí. Morálka se mění. Jsou ovšem lidé, kteří se nebojí ani tak veřejného mínění a veřejné moci, jako spíše náboženských sankcí, božích trestů. Ale i to je jakási mravnost ze strachu. Jsou i lidé, kteří se nebojí. Mají určité zásady a řídí se jimi bez ohledu na zákony, na zásady a v době určité platné morálky. Jsou dobrou základnou mravnosti, dobrem takovéto zásady. Jsou lidé, kteří ze zásady nelžou, nekradou, žijí čistě a spravedlivě asi jich moc není. Lidé před nimi smekají, jsou obdivuhodní, ale jednou jsem se s takovým člověkem setkal a ten člověk je obdivuhodný, ale taky byl hrozně studený, chladný, zákonický. A ty svoje zásady si pěstoval právě pro ten obdiv druhých lidí. Cítil se povznesený nad ty obyčejné lidi. Neměl moc přátel. Na nejvýš pár lidí, kteří ho možná obdivovalo. Je zvláštní, jak třeba apoštol Pavel se někdy možná zdá někomu až bezzásadový. Znáte ten text, kde je napsáno v prvním listu Korintským, všechno je mi dovoleno, ale ne všechno prospívá. Všechno mohu, ale v Kristu. Pavel to může říct, že všechno je mu dovoleno, protože je zajedno s Bohem. Bůh je vše mohoucí. Křesťan také může všechno. Může všechno proto, že má to, co má Bůh. Že má lásku. Může všecko, ale v Kristu. Křesťan může všecko, ale jen v Kristu. V lásce. Protože láska neudělá bližnímu nic špatného. Nikdy taková láska není. Láska je naplněním zákona. Neboli zákon je dovršen a přestává mít význam tam, kde je láska. Mnohé morální zásady, na které jsou lidé pyšní, jsou pak nejenom, že jsou zbytečné, ale i škodlivé tam, kde vládne Bůh a kde se člověk řídí jeho vůlí, kde je naplněn jeho láskou, tedy opakem sobectví. A tímto směrem ukazuje i Amos tou výzvou milujte dobro a mějte nenávisti zlo. Dobro a láska patří k sobě. A pro lásku je pak docela samozřejmá i ta životní praxe, jak ji vystihuje pojem uplatňovat právo v bráně. To je na místě tržním a na místě soudním. Kdo miluje, nebude chtít druhého ponížit. Kdo miluje, ten nebude chtít druhého okrást. Nebude ho chtít zranit nebo dokonce zabít. Jak to zcela legálně a mravně dělali ti boháči Amosovy doby s těmi chudáky. Naopak, kdo miluje, bude chtít pomoci, bude se rád sdílet. Sdílet se svým majetkem, sdílet se svým domem, sdílet se svým časem. A to je svědectví o tom, že je s tímto člověkem Bůh. To je svědectví, že s takovým člověkem je Bůh. Protože člověk bez Boha toho není schopen. Izraelci říkali, Bůh je s námi, protože se jim dobře vedlo. Podobně i Židé říkali Pánu Ježíši Kristu, náš otec je Abraham. Avšak ve skutečnosti byl s nimi Bůh až teprve tehdy, když jim bylo zlé, protože teprve tehdy ho začali hledat. Začali se po něm ptát a začali se také zajímat jeden o druhého. Ale to už byly zbytky Izraele, pozůstatek lidu Josefova. Pana Boha je třeba stále hledat. Hledejte Boží království. Nelze spokojit s tím, že my už Pána Boha známe, Pane Bože, už tě známe, už tě hledat nemusíme. Víme, co od nás očekáváš a co my můžeme čekat od tebe. Mně to přijde, že člověk každý den, kdy vstane z postele, tak neví, co od něj Pán Bůh očekává. Neví, kam ho Pán Bůh pošle, neví, k čemu si ho chce použít. A jenom je překvapen, když přicházejí ty boží dary, ta boží požehnání. O některých ví a o některých neví vůbec, protože to nedokáže domyslet, před čím, ším ho Pán Bůh ochránil. Nedokáže vidět za roh, nedokáže vidět za hodinu, za dvě. Kolikrát máme tendenci tu boží vůli si nějak zjednodušit a zredukovat na to, na co stačíme a co nás moc nestojí. Naše víra má někdy sklon být taková trošku pohodlnější. Ale Pána Boha je stále třeba hledat. Jak mluví Pán Ježíš Kristus o tom pokladu. Člověk hledá poklad. Pořád je třeba kopat, pořád je třeba hledat, přemýšlet, rozlišovat. Protože v každé době od nás Pán Bůh očekává něco jiného. Pořád je několik kroků před námi. Ani v církvi si nestačí jen opakovat dokola, nač jsme zvyklí. Je třeba stále jít a stále myslet kupředu. Každá doba má i své Amose, kteří nám říkají nové a možná někdy i nepříjemné věci, ale i ty jsou důležité. A tak nám chci přát, abychom vždycky mohli přijmout od svého Pána to, co nám dává. Bez výhrad, bez připomínek. Radovat se z toho, když nás chce třeba napomenout, zastavit, ukázat, jak velkou má milost i pro nás, i dnešní den, i zítra, abychom mohli hledat jeho dobro a zůstávat v jeho lásce. Amen.